បញ្ញាទី4ក្នុងពិភពពេញទ្វីបអឺរ៉ុបកាហ្វេបានក្លាយទៅជាភេសជ្ជៈទូទៅសម្រាប់ការជួបជុំគ្នារបស់អ្នកប្រាជ្ញគេឃើញមានភេសជ្ជៈថ្មីមួយប្រភេទទៀតត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅត្រឹមមជ្ឈមសម័យពោលគឺពីសតវត្សទី5ដល់សតវត្សទី15ភេសជ្ជៈនេះបានមកផ្លាស់ប្ដូរបទដ្ឋានរស់នៅរបស់មនុស្សទាំងស្រុងរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះភេសជ្ជៈនោះគឺកាហ្វេដំបូងឡើយវាចាប់ផ្ដើមល្បីល្បាញនៅប្រទេសអារ៉ាប់ហើយនៅក្នុងសតវត្សទី17តម្រូវការកាហ្វេក៏កើនឡើងនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបមុនពេលកាហ្វេចាប់ផ្ដើមល្បីប្រជាជននៅអឺរ៉ុបជាទូទៅផឹកស្រាបៀរឬស្រាក្រហមដើម្បីបំបាត់ភាពស្រេកទឹកដោយសារទឹកធម្មតាកាលសម័យនោះមានមេរោគច្រើនដូច្នេះស្រាមានសុវត្ថិភាពជាងទឹកធម្មតាកាហ្វេក៏មានសុវត្ថិភាពដូចជាស្រាដែរដោយសារតែគេយកទឹកក្តៅមកឆុងបន្ទាប់មកវាក៏ក្លាយទៅជាភេសជ្ជៈទូទៅសម្រាប់អ្នកដែលមិនចង់ស្រវឹងមួយថ្ងៃវ៉ះល្ងាចដូចជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ្នករកស៊ីជាដើមហើយកាហ្វេថែមទាំងជួយពួកគេស្វែងពីគេងនៅពេលព្រឹកព្រលឹមទៀតផងមិនយូរប៉ុន្មានហាងកាហ្វេក៏ចូលមកចំនួនហាងស្រាសម្រាប់ជាកន្លែងសិក្សានិងកន្លែងពិភាក្សានយោបាយជាមួយ Ebukion លោកអ្នករៀនមិនដូចពីមុនឡើយរៀនពេលធ្វើដំណើរក៏បានពេលធ្វើកិច្ចការផ្ទះក៏បានពេលហាត់ប្រាណក៏បានហាងកាហ្វេដំបងត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី17ខុសពីហាងស្រាហាងកាហ្វេមានលក្ខណៈភ្លឺធ្វើឲ្យអ្នកជំនួញអ្នកសិក្សានិងអ្នកវិភាគនយោបាយចូលចិត្តទៅមូលហេតុនេះធ្វើឲ្យហាងកាហ្វេក្លាយជាកន្លែងវិភាគនយោបាយឧទាហរណ៍ហាងកាហ្វេជាកន្លែងដែលគេពិភាក្សាថាគួរតែឲ្យស្ដេចឆាលទី2ចូលស្រុកវិញដើម្បីគ្រងរាជឬទេការពិភាក្សានេះនាំទៅដល់ការកសាងរាជាធិបតេយ្យនិងការផ្ដួលរំលំរបបគ្រប់គ្រងរបស់ស្ដេចអូលីវើក្រមវែលស្ដេចឆាលទី2មិនទុកចិត្តលើហាងកាហ្វេឡើយទោះបីជាវាបានជួយឲ្យត្រង់វិលត្រឡប់មកគ្រងរាជវិញក៏ដោយត្រង់ព្រួយបារម្ភពីសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិហើយថែមទាំងចង់បិទវាចោលទៀតផងហាងកាហ្វេបានសាយភាយដល់ទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនិងអាំស្ទើដាំប្រទេសហូឡង់ទៀតផងវាជាកន្លែងដែលមនុស្សជួបជុំគ្នានិយាយពីព័ត៌មានព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗឬការចាប់ផ្ដើមរដ្ឋប្រហារការពិភាក្សាក្នុងហាងកាហ្វេក្នុងទីក្រុងប៉ារីសជាផ្នែកមួយនៃរដ្ឋប្រហារក្នុងប្រទេសបារាំងហើយអ្នកខ្លះបាននិយាយថាការពិភាក្សានេះមានមូលហេតុសំរុំជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យរាជាធិបតេយ្យរបស់បារាំងដួលរលំ។